Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Na Jarinje i Brnjak jutros leteli helikopteri Eulex, ali još uvek nejasno da li su u njima bili i kosovski carinici. Srbi i dalje na barikadama. Duboke podele u Savetu bezbednosti povodom situacije na severu Kosova i Metohije, tvrdi ministar Vuk Jeremić. Američka kompanija Ball Packaging otvorila novi pogon u fabrici u Beogradu, reč je o investiciji od 35 miliona evra. Teniska reprezentacija Srbije u Beogradskoj areni sa Argentinom u polufinalu Davis Kupa. Naši košarkaši igraju sa Grčkom u meču za plasman na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Londonu. Uključujemo Slobodana Maletića.
Naši košarkaši su na dobrom putu da postanu televizijski gledaoci olimpijskih igara u Londonu, pošto trenutno u trećoj četvrtini gube od Grčke sa 55-32.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena. Na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak jutros su transportnim helikopterima stigli pripadnici Eulex carine i policije, dok se Srbi nalaze na barikadama. Na prelazu Jarinje je naša Tanja Vujsić. Tanja, kakva je trenutna situacija?
Situacija skoro nepromenjena, evo čitavog dana, napeta, ali mirna i bez incidenata. Srbi su postavili još sinoć barikadu kada je KFOR zatvorio administrativni prelaz Jarinje. Međutim, u protekla dva sata ovde su Srbi dovezli još neki desetak kamiona koji su bili puni šljunka, tako da je sad skoro i nemoguće videti uopšte administrativni prelaz Jarinje sa ove strane gde se nalaze srpske barikade. Ovde ima negde između 300 i 400 Srba. Kažu da će ostati istrajni i uporni, da oni samo mirno protestuju, naravno zbog odluke Prištine da pokuša da na administrativne prelaze dovede carinske službenike albanske nacionalnosti, kao i pripadnike pogranične policije. I samo da kažem da onaj požar koji je pre neki dva sata se pojavio na Jarinju, najverovatnije da je u pitanju da se zapalilo nisko rastinje, znači ništa više od toga.
Sa terena stižu različite informacije, još uvek je nejasno da li su helikopteri Eulexa dovezli kosovske carinike ili ne. Kakvim ti informacijama raspolažiš?
Niko još uvek nije video na administrativnom prelazu u Jarinje niti jednog službenika carine ili pogranične policije albanske nacionalnosti. Međutim, situacija na administrativnom prelazu u Brnjak, tamo bi trebalo da se nalazi bar jedan službenik albanske nacionalnosti carine. Međutim, kažem, na Jarinju ne, i to su tokom dana u nekoliko navrata i rekli sami nemački vojnici, pripadnici KFOR-a koji se nalaze na administrativnom prelazu. Oni su samo rekli da su jutros ovde došli pripadnici Eulexove carine i policije koji se sada nalaze ovde. Međutim, ja sam razgovarala sa portparolom kosovske carine Adriatic Stavljeci, koji je kazao da je sproveden plan vlade Kosova i da se na oba prelaza, i na Jarinju i na Brnjaku, nalaze njihovi carinski službenici. Međutim, nije hteo apsolutno da odgovori na dalja pitanja kako su oni došli, da li se zaista nalaze na Jarinju, kako je moguće da ih do sada niko nije video, ukoliko je to tačno kao što se tvrdi iz Prištine.
A sa naše strane, ono što je stiglo posredstvom agencije je da je portparol Eulexa Nikolas Hoton zapravo nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje da li su na administrativne prelaze pored policajaca i carinika Eulexa prebačeni pripadnici kosovske policije i carine, a kosovski premijer Hašim Tači izjavio da je jutros počelo sprovođenje operativnog plana na severu i da su na punktovima sa Eulexovim timovima raspoređeni službenici granične policije i carine Kosova. U jednom momentu je i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kazao da ima informaciju da su na administrativne prelaze stigli kosovski carinici, ali da se još uvek čeka zvanična potvrda. Inače, Tanja, ministar Bogdanović je danas razgovarao i sa građanima u severnom delu Kosovske Mitrovice i rekao da je pred njima jedna mirna borba za, za njihova prava, ali istovremeno da su pred njima i teški dan i strpljuća borba, pa ćemo ga čuti za trenutak.
Ja se apsolutno ne slažem da je to dan D. Imali smo mi ovakvih dana i mnogo gorih dana nego što je danas i znali smo na adekvatan način da se upremo mirnim putem, da odbranimo naše interese i ja verujem da ćemo i sada uspjeti da, da odbranimo naše interese koji su potpuno legitimni i ispravni. Očekuju nas teški dani, očekuje nas jedna iscrpna borba i očito je da i Priština i međunarodna zajednica kojih nažalost u ovom trenutku podržava su svjesni da jedino iscrpljivanjem ovog naroda mogu doći do, do tog cilja. Ali zato želim i potpuno jasno poruku kažem i narodu ovdje, pre svega na severu Kosova i Metohije, da nas očekuje teški dan i da nas očekuje i crpljujuća borba, ali mi smo svi tu da zajednički na jedan miran način branimo naše interese.
Čuli smo dakle ministra Gorana Bogdanovića. Tanja, ti si se čula i sa našim kolegama koji su na prelazu Brnjak, kakva je tamo situacija?
Tamo su Srbi također postavili blokade, put koji vodi, znači, između Zubinog potoka i Ribarića je sa obe strane administrativnog prelaza blokiran od strane Srba. Sa ove strane Kosova i Metohije Srbi su također u nekoliko proteklih sati dovezli nove količine zemlje, tako da sada otprilike visina te blokade ili barikade je nekih 5 metara. Također, kažem, postoji još nekoliko tih blokada sve do sela Zupče i na putevima se nalazi teška mehanizacija, nalaze se putnički automobili, ta kolona je duga nekoliko kilometara i nalaze se i balvani koji su istovareni još tokom noći na, na jednoj od blokada.
Hvala ti, Tanja, na ovom uključenju. Bila je to naša Tanja Vujsić koja ostaje na administrativnom prelazu Jarinje, a dok smo razgovarali stigla je u studio i vest da je portparol Euleksa Nikolas Hoton potvrdio Tanjugu da je ta misija preuzela danas nadležnosti na administrativnim prelazima na severu Kosova. Rekao je da se pored pripadnika Eulex policije i carine na prelazima nalaze i njihove lokalne kolege, i Srbi i Albanci, ali kako je naglasio, operativno su u funkciji samo pripadnici Euleksa. Na administrativnom prelazu Brnjak kod Zubinog potoka od jutros su prisutna dva pripadnika kosovske policije i jedan kosovski carinik, rekao je Hoton.
Vlada Srbije pozvala je Srbe na severu Kosova da mirno protestuju i da ne nasedaju na provokacije, izjavio je šef vladine kancelarije za odnose sa medijima Milivoj Mihajlović. On je dodao da vlada prati i u potpunosti kontroliše situaciju na Kosovu. Stanje je mirno, a prema informacijama koje posjeduje vlada na prelazima Jarinje i Brnjak su pripadnici Euleksa i KFOR-a u skladu sa mandatom koji su im dali Ujedinjene nacije. Kosovski policajci i carinici nemaju nikakvu ulogu na tim prelazima, rekao je Mihajlović na konferenciji za novinare posle sednice vlade. On je rekao i da sve institucije države Srbije na severu Kosova funkcionišu nesmetano i da su u potpunoj funkciji očuvanja mira i stabilnosti.
Predstavnici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije ušli su odvojeno na Kosovo alternativnim putevima jer im to nije omogućeno na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Oni su najavili da će ostati na Kosovo i podržati Srbe koji se protive dolasku kosovskih carinika i pograničnih policajaca na prelaze na severu pokrajine. A većina članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ne podržava jednostranu akciju koju je za danas najavila Priština, izjavio je za našu televiziju ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. On je u Njujorku istakao da Eulex i KFOR nisu dobili podršku Saveta bezbednosti da carinike iz Prištine prevezu do administrativnih prelaza na severu Kosova. Detaljnije Srđan Savić.
Podnoseći izveštaj o situaciji na terenu, te zamenik šefa mirovnih operacija Ujedinjenih nacija Edmond Mullet izjavio je da je to prilika za jasnu poruku da su Ujedinjene nacije protiv donošenja jednostranih odluka i da Beograd i Priština treba da preuzmu odgovornost da spreče nasilje. Ministar Vuk Jeremić izjavio je da su mir i bezbednost na Kosovu i Metohiji ugroženi namerama vlasti u Prištini za nasilno i nelegitimno uvođenje uprave na severu Južne Srpske pokrajine.
Savet bezbednosti nije podržao jednostrane korake koje je najavila Priština. Izveštaj iz specijalnog izaslanika generalnog sekretara došao je kao hladan tuš Prištini i onima koji je podržavaju. Velika većina zemalja članica Saveta bezbednosti iznela je duboke rezerve i zabrinutost zbog najava ovih koraka.
Na zatvorenom delu sednice, u izrazito žustroj raspravi, ambasador Rusije Vitali Čurkin predočio je operativni plan za zauzimanje punktova koji je sastavila kosovska vlada, u kojem jasno piše da će doći do nasilja i da kosovske vlasti razrađuju plan kako će da reaguju kada do nasilja dođe. Predstavnici Amerike i Francuske izjavili su da ne vide potrebu za održavanjem sednice jer ocenjuju da ne postoji opasnost od nasilja. Njih je demantovao specijalni zastavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Edmond Mule, koji je upozorio na mogućnost sukoba. Istine i podsjećanja radi, pitanje nadležnosti i uloge međunarodnih činilaca na severu Kosova i Metohije definisale su Ujedinjene nacije još 2008. godine planom Ban Ki-muna. Banov plan u 6 tačaka ne predviđa prisustvo kosovskih carinika i policajaca na administrativnim prelazima na severu pokrajine. Također, plan eksplicitno predviđa da u skladu sa rezolucijom 1244 na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak budu međunarodni carinici. Prihodi od carina na tim prelazima trebalo bi da budu korišćeni za razvoj lokalnih zajednica.
Portparolka Evropske predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić izjavila je u Briselu da Eulex počinje da sprovodi dogovor postignut u dijalogu Beograd-Priština o carinskom pečatu koji će omogućiti da se na Kosovu ostvari jedinstvena carinska oblast. Ona je potvrdila da će carinske poslove na prelazima Brnjak i Jarinje obavljati, kako je rekla, stručni carinici Euleksa uz prisustvo kosovskih carinika. Kocijančićeva je naglasila da je dogovor o carinskom pečatu bio poslednji element koji je nedostajao da se ponovo stavi na snagu primeren carinski sistem. U međuvremenu iz sveta stižu pozivi da se situacija na severu Kosova što je moguće više smiri.
Američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick izjavila je da je važno da prelazak nadležnosti između KFOR-a i Euleksa na administrativnim prelazima protekne mirno i da sve strane ostanu uzdržana. Nadamo se da će danas biti mirno na Kosovu, posebno na severu, reka je Warlickova. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju pozvala je na mir i uzdržanost na severu Kosova u interesu bezbednosti građana i istakla da otvorena pitanja treba rešavati dijalogom. Predsedavajući OEBS-a, šef litvanske diplomatije Audronius Adžubalis, istakao je da sigurnost i bezbednost građana bez obzira na etničku pozadinu treba da bude glavni prioritet i pozvao sve strane da budu uzdržane i deluju odgovorno.
Nastavlja se borba sa vatrom kod sela Ušće u blizini manastira Studenica, ali je požar koji je pretio da ugrozi zaseoke na obroncima Golog brda lokalizovan, izveštava Ratko Bečki.
Nema više opasnosti za kuće i za imanja ljudi u zaseocima i selu Kamenjani ispod Golog brda. Nažalost, požar se nije ugasio, požar je samo bukvalno odbačen na drugu stranu planine, na drugu stranu Golog brda, gde do duše nema više kuća. Tamo gori borova šuma, tamo je visoko rastinje, tamo su vatrogasci, tamo dejstuju helikopteri i avioni. Sada se očekuje da će vetar biti pojačan, što će i tekako otežati dalje gašenje. Vatrogascima na terenu pomažu radnici Srbija šume, priskočili su u pomoć i rudari, tamo je svaka ruka sada potrebna. Ukoliko vetar, kažem, bude pojačan, malo će toga oni moći da urade na terenu. Inače, nisu svi napustili svoje kuće juče kada je bilo najkritičnije, kada su sela i domaćinstva bila ugrožena. Dodaću samo da je Milomir Krsmanović rešio da ostane, da pomogne, da čuva i brani svoje imanje. Nažalost, nije uspeo da sačuva svoju šumu, njemu je izgorelo više od 20 hektara borovine.
Jedva smo odbranili ovo malo što nam je ovde ostalo.
Stala vam je izgorela?
Da, stala i negde 800 bala slame, sena, sve je to otišlo. Hvala Bogu da smo mi živi i zdravi, da nema povređeni. Šta ćemo, idemo dalje.
Takođe je u svoje imanju, u svoju kuću ostala i 70-godišnja Ljubinka Krsmanović. Ona je, kaže, htela da ostane uz ono što je jedino stekla za života, iako je u jednom trenutku plamen dospao na par stotina metara od njene kući.
Kad je to izbila vatra gore, kad je zašla na Golo brdo, Mi smo se bili poplašili, ako izašli smo ovde samo posmatrali, a nismo niko dalje bežali.
Uprkos akciji gde helikopteri na licu mesta zahvataju vodu iz specijalnih bazena, nažalost ni to nije dovoljno da se lokalizuje ovaj veliki požar, u pitanju jedan od najvećih požara u poslednjih nekoliko godina u Srbiji. Međutim, ajde, bit ćemo optimisti da će to oni uspeti u toku dana. Ugroženo je još oko 400 hektara borovih šuma i niskog rastinja. Dodajmo samo na kraju da manastir Studenica nije ugrožen, ipak on se nalazi par kilometara dalje od mesta požara.
Izveštaj Ratka Bečkog, sada je 15 časova i 15 minuta, na polovini novosti dana podsećamo. Portparol Euleksa Nikolas Hoton potvrdio je Tanjugu da je ta misija preuzela nadležnosti na administrativnim prelazima na severu Kosova. Pored pripadnika Euleks policije i carine, na prelazima se nalaze i njihove lokalne kolege i Srbi i Albanci, kaže Hoton. Srbi i dalje na barikadama. Američka kompanija Ball Packaging otvorila novi pogon u fabrici u Beogradu, reč je o investiciji od 35 miliona evra. Teniska reprezentacija Srbije u beogradskoj areni sa Argentinom. Uključujemo Stevana Kovačevića.
Dobar dan, srdečan pozdrav iz Beogradske arene. Počeo je meč između Srbije i Argentine, odnosno duel između Viktora Trojickog i Davide Nalbandijana. Novak Đoković je tu, ali je iscrpljen učešćem na US Openu i dalekim putem od Njujorka do Beograda. Prepustio svoje mesto Viktoru Trojickom, junaku onog finalnog okršaja protiv Francuske, čovjeku koji nam je donao taj odlučujući treći poen i Salataru. Dakle, Trojicki Nalbandijan, 1-0 za Nalbandijana, servira Viktor Trojicki.
Naši košarkaši na evropskom prvenstvu gube od Grčke 65-48. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 28 do 33 stepena. Vlada Srbije utvrdila je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji predviđa budžetski deficit od 142,7 milijardi dinara. O tome je bilo reči na upravo završenoj konferenciji za novinare koju je pratila Teodora Jeremić.
U vladi je o predlogu rebalansa budžeta govorio državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić. On je naglasio da je rebalans budžeta morao da bude urađen u veoma kratkom roku i da su sva ministarstva postigla saglasnost oko toga, a da jučerašnje odlaganje sednice vlade je bilo samo zbog tehničkog usaglašavanja nekih cifara, kaže Nikezić. Dakle, ukupni budžetski prihodi prema rebalansu budžeta u 2011. godini iznosit će 707 milijardi i 345 miliona dinara. Rashodi nešto više od 850 milijardi, a kao što ste i rekli, očekuje se planirani deficit od 142 milijardi i 747 miliona dinara, što je 4,5% bruto domaćeg proizvoda, kako je i predviđeno fiskalnim pravilima, kazao je Dušan Nikezić. On je kazao i to da će rebalansom biti obezbeđeno povećanje plata i penzija i socijalnih davanja, kao i da se neće smanjivati podsticaj i privredi. Međutim, bit će smanjene kapitalne investicije, a najviše će se uštediti na kamatama i budžetskim pozajmicama.
Hvala ti, Teodora. Podsjetimo da je usvajanje rebalansa budžeta za ovu godinu uslov da bi bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda Srbiji odobrio novi aranžman ispred ostrožnosti. Tim povodom, Nataša Ćimović.
Prema dogovoru vlade i MMF-a, deficit budžeta rebalansom će biti povećan, kao što smo rekli, sa 4,1% na 4,5% bruto domaćeg proizvoda. Da bi se to postiglo, moraće država da uštedi 20 milijardi dinara. Krenulo je, dakle, precrtavanje lepih želja, pa je tako sa spiska ispalo dalje ulaganje u pojedine infrastrukturne objekte, što se profesoru sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodragu Saviću, uopšte ne sviđa.
Ako mislimo da štedimo na kapitalnim investicijama, to je grana, dugoročno posmatrano grana koju sami sebi sečemo. Ja mislim da značajne uštede se mogu ostvariti i na, pre svega, preispitivanju rada raznih agencija i tela koje je osnovala vlada Srbije, a čiji efekat u ekonomskom i svakom drugom smislu vrlo sumnjiv ili je vrlo slab. Mislim da se može uštediti dosta, pošto je predizborna godina, da se prekine sa praksom da pojedine ministarstva troše za lokalne puteve. Ja bih pre bio spreman da se tu, iako nisu u istoj rani, čine određene uštede nego kod kapitalnih investicija.
I konsultant za strano ulaganje Mahmud Bušatlija primećuje da vlada suviše lako odustaje od investicija, umjesto da štedi tamo gde treba.
Ne vidim dobru volju, političku volju da se krati tamo gdje se i obećalo prošli put MMF-u, znači u administraciji, da se ustanovi na kraju koliko je to višak u određenim sektorima javnih usluga, jeli, pa da se onda tamo nešto krati, nego se najjednostavnije i najlakše sasjeku investicije.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić također kaže da je uvek bolje sa privrednog aspekta da se uštede ostvaruju u tekućoj potrošnji, a ne na investicijama.
Ono što je za nas ključno u ovom trenutku, to je da se vrlo strogo poštuje ne samo postignut dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, nego iznad svega zakon koji smo sami doneli u našoj zemlji koji se tiče fiskalne odgovornosti, koji kao što znamo deo Zakona o budžetskom sistemu donetog krajem prošle godine. Treba također imati u vidu da naša zemlja ima vrlo visoke zakonom definisane obaveze prema svojim građanima, od skora i prema lokalnim samoupravama. Drugim rečima, važno je biti realan.
A realnost je da će planirani rashodi budžeta biti veći zbog toga što će na povišicu plata i penzija u oktobru otići više novca nego što je bilo predviđeno zbog inflacije. Dodatni manjak u državnoj kasi nastaće i zbog primjene zakona o finansiranju lokalne samouprave i njegovih izmena, koje predviđaju da gradovi i opštine dobijaju veći deo poreza na zarade.
Usvajanjem zakona o javnoj svojini, oblast imovinskih odnosa i javnog sektora u Srbiji biće uređena, a to znači i korak bliže evropskim integracijama, izjavio je potpredsednik vlade Božidar Đelić na javnom slušanju posvećenom tom zakonskom predlogu. Najavio da će vlada prihvatiti deo amandmana Vojvodine koji se odnose na vlasništvo nad putevima drugog reda, mrežom kanala koji nisu na plovnim pravcima i objektima koji su bili predmet sukcesije. Izveštava Marina Stojedinović.
Potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić najavljuje da će u ponedjeljak biti prihvaćen deo vojvođanskih amandmana koji se odnose na vlasništvo koje treba da pripadne toj pokrajini. To su pre svega putevi drugog reda, navodi Đelić.
Pokrajina može, ukoliko je to bilo njeno vlasništvo ranije, da se pojavi kao korisnik u sudskim procesima u okviru sukcesije koje imamo sa bivšim jugoslovenskim republikama. To konkretno znači da ima nekoliko letovališta koje je izgradila i čiji je bila vlasnik pokrajina pre izbijanja ratova i raspada Jugoslavije, koje će moći da budu njihova svojina, to jest da imaju, da budu korisnici nadoknade ukoliko dođe do nje. Kanalska mreža je isto nešto što, sa izuzetkom onih plovnih puteva što će biti u svojini pokrajine.
Predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara i dalje zahtevaju da deo železnice pripadne Vojvodini i ne vide razlog da železnička mreža bude simbol državnosti, kazao je Balint Pastor, napominjući da će, ako se o tome postigne dogovor, povući najavljene amandmane. Zakonom o javnoj svojini neće biti ugrožen proces restitucije, jer niko neće moći da postane vlasnik imovine dok ne dobije dokument da nije bila predmet restitucije, potvrdio je Božidar Đelić. Predstavnik mreže za restituciju Mile Antić, međutim, smatra da zakonski predlog ne garantuje građanima da im oduzeta imovina bude vraćena.
Pravi se opasnost da građani i svi oni korisnici restitucije budu u još težoj situaciji da dođu do svoje imovine ili do adekvatne zaštite. Kako? I danas lokalne samouprave koriste tu imovinu bez naknade. Imaju sva ovlašćenja, mogu čak i da prodaju, ali isključivo uz kontrolu, nadzor i uz odluku vlade.
Amandmani koji se odnose na kategorisanje puteva treba da unaprede javni sektor, pa će trgovi, parkovi i opštinski putevi biti lokalna svojina, pokrajina će imati puteve drugog reda, a putevi prvog reda i autoputevi bit će svojina Srbije.
Američka kompanija Ball Packaging otvorila je novi pogon u fabrici u Beogradu. Reč je o investiciji vrednoj 35 miliona evra koje donela i 40 novih radnih mesta. Beleži Milica Milovanović.
Novi pogon fabrike Ball Packaging duplirao je kapacitete te kompanije, koja će od sada u našoj zemlji proizvoditi 1,5 milijardu limenki godišnje. Predsjednik evropskog ogranka Ball Packaginga Gerrit Heski ocenio je da je ulaganje od 35 miliona evra rezultat procene da je investiciona klima u Srbiji povoljna. Mi izvozimo oko 80% naše robe i cenimo dobar ambijent za poslovanje u Srbiji. Kako su naši klijenti iz regiona i Evropske unije, nadamo se da će vaša zemlja nastaviti da usklađuje zakone i standarde sa evropskim normama. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić kaže da je ulaganje u poboljšanje proizvodnje i izvoz po modelu američke kompanije pravi primjer za preduzeća u Srbiji.
Srpska ekonomija treba da bude zasnovana na investiranju u proizvodne kapacitete koji će proizvoditi proizvode više dodate vrednosti namenjene izvozu, koji će na kraju krajeva i obezbeđivati devizni priliv za nas i obezbediti smanjenje trgovinskog deficita.
Ministar Oliver Dulić, koji je u ime predsjednika Srbije otvorio novi pogon, nada se da će i drugi investitori uvideti prednosti ulaganja u našoj zemlji.
Želimo da i mnoge druge fabrike, multinacionalne kompanije, da mnoge druge firme donesu sličnu odluku i da dođu da investiraju ovdje u Srbiji, jer Srbija je zemlja dobrih i vrednih ljudi, Srbija je zemlja ljudi koji imaju velika znanja, koji se lako prilagođavaju novim tehnologijama. Ono što je najvažnije, Srbija je zemlja u kojoj se veliki biznis isplati.
Bol Packaging Europe posluje u Beogradu već 7 godina. Zabeleženo je da je 2004. izgradnja njihove fabrike u industrijskoj zoni Zemun bila prva greenfield investicija u Srbiji.
Ovo su novosti dana. Nedovoljno razvijene opštine dobile su sredstva za izradu dokumentacije za realizaciju projekata koji će pomoći da reše neke najhitnije probleme. U Palati Srbija danas je sa predstavnicima 46 nerazvijenih opština potpisan ugovor o finansiranju, zabeležio Borislav Vučetić.
Ukupna vrednost podnetnih i odobrenih zahteva je skoro 45,5 miliona dinara. Na 6 konkursa u prethodne 3 godine, pa i ovom, uglavnom su tražena sredstva za projekte iz oblasti infrastrukture, kaže pomoćnik ministra Edip Kajević.
Asfaltiranje određenih ulica, seoski putevi, najviše se ti projekti traže. Pored njih u prethodnom periodu bilo je dosta zahteva i vezano za izradu urbanističkih planova. Bilo je i ovako nekih specifičnih zahteva za rekonstrukciju određenih objekata ili za izradu određenih elaborata, strategija itd.
U opštini Babušnica skoro da ne znaju šta pre da urade. Mnogo je problema, ali jedna dugogodišnja investicija konačno će biti završena do 13. oktobra. Reč je o bazenu koji se gradi već 15 godina, kaže predsjednik opštine Zlatko Aleksić, a danas dobijena sredstva iskoristit će za krov sportske hale.
Naši dopisi i zahtevi prema ministarstvu koje vodi Ugljanin se odnose upravo na sportsku halu, ako bi mogli da bočne zidove i krovni pokrivač uradimo kako je projektom predviđeno.
Njihove komšije sa druge strane Suve planine u opštini Gadžin Han imaju namjeru da reše problem obezbeđenja kvalitetne pijaće vode za 5 sela, kaže predsjednik opštine Saša Đorđević.
Ovo je projekat gdje mi trebamo da valorizujemo postojeće stanje, da proverimo to postojeće stanje imajući u vidu da su svi ti vodovidi građeni 70. godina i da na nekoliko novih lokacija pokušamo da dođemo do nove pijaće vode.
Iz Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih kažu da će do kraja godine izdvojiti još sredstava za finansiranje novih projekata u opštinama Srbije.
Prelazne libijske vlasti napreduju ka Sirtu. Ušle su i u Bani Walid i tako zauzele jedno od posljednjih uporišta bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija. Posle jučerašnje posete francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija i britanskog premijera Davida Camerona, danas su u poseti Tripoliju turski premijer Erdogan. Detaljnije Nevena Kostadinović.
NATO avijacija pomaže libijskim pobunjenicima da zauzmu posljednja dva Gaddafijeva uporišta, gradove Sirt i Bani Walid. Snage novih libijskih vlasti grupišu se kod Sirta i pripremaju se za konačnu borbu sa Gaddafijevim borcima. Port parol Nacionalnog savjeta Jalal El Galal uveren je da su nadomak cilja.
Trenutno je na liniji fronta tiho jer NATO avioni obavljaju svoju dužnost. Imamo naređenje da prekinemo vatru sve dok ne dobijemo nalog da nastavimo borbu.
Posljednja vijest je da su pobunjenici ušli u Bani Walid. Snage novih libijskih vlasti kažu da u ovom području imaju oko 1000 boraca i da neće koristiti teško naoružanje da ne bi povredili civile. Gaddafijev port parol Musa Ibrahim izjavio je da su Gaddafijeve pristalice odlučne da pruže otpor do pobjede. Također je rekao da jučerašnja poseta predsjednika i premijera Francuske i Velike Britanije predstavlja početak zvanične kolonizacije Libije. U Tripoli je jutros doputovao i turski premijer Recep Tayyip Erdogan.
A stigli su i rezultati izbora u Danskoj.
Savez stranaka Levice osvojio je najviše glasova na parlamentarnim izborima u Danskoj, pa će mandat za formiranje vlade dobiti predsjednica stranke socijaldemokrata Helle Thorning-Schmidt. To će biti prva premijerka u istoriji te zemlje.
Košarkaško prvenstvo Evrope, Litvanija 2011.
od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
Slobodan Maletić je u Litvani, Slobodan je po svojoj prilici, naša reprezentacija ipak neće ići na olimpijadu u Londonu.
Manje od 4 minuta do kraja utakmice, Grčka sve vreme vodi, sada je 74-60, Savanović je malo smanjio posle pogotka za 3 poena, dakle trenutno je 14 poena razlike, 3,5 minuta do kraja. 16 sati posle poraza od Rusije u četvrtfinalu i zabrinjavajuće izjave kapitena Krstića da se nije spremao da bi ovdje igrao za plasman od 5. do 8. mesta, naša reprezentacija je katastrofalno započela utakmicu sa Grčkom, koja se nametnula kao najbitnija na šampionatu zbog kvalifikacija za olimpijske igre. Već do kraja prve četvrtine Grci su stekli nedostižnu prednost od 26 poena. Bilo je 34-8. Do poluvremena Srbija je uspjela da malo smanji razliku na 22 poena, u nastavku da dobije treću četvrtinu sa 22-16 i u posljednju uđe sa zaostatkom od 16 poena razlike, sada je 14, pošto Grčka vodi sa 74-60, 3 minuta 18 sekundi do kraja.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić, idemo za kratko i u Beogradsku arenu, Davis Cup i Stevan Kovačević.
Polufinale meča Argentina-Srbija igraju Viktor Trojicki, David Nalbandijan, u toku je prvi set, vodi naš Viktor Trojicki 3-2 i on će servirati za vođstvo 4-2. Dakle, na terenu nema Novaka Đokovića koji je na klupi iscrpljen i prepustio svoje mesto danas Viktoru Trojicku. Nadamo se da će Trojicki uspešno zameniti Novaka Đokovića i doneti prvi poen našoj reprezentaciji. Posle ovog susreta sledi još jedan između Janka Tipsarevića i Martina Del Potra.
Opširnije informacije o svemu ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Koji će jezik biti službeni na Jarinju i Brnjaku, istražuje sedmica u ovonedeljnom izdanju. 5 godina bračne vernosti i doprinos natalitetu u Jagodini vrede 3000 evra. Stimulacija ili diskriminacija, pita sedmica. Radio Beograd 1, nedelja, 18. septembar od 10.
Posle mestimično maglovitog jutra, sutra će biti pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna, 28 do 33 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, slab jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna, 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spikerka Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović i želim vam prijatan dan.